Jesu navn. Flott å se dere alle sammen. Og håper at jeg får lov til å kjenne at Herren han har allerede talt, og han taler i løpet av møtet. Det ble både delt her i stad nettopp nå som Guds storhet, om Guds allmakt, og utifra Jeremias tid, sant, at Gud er den som er den sanne, den som er den levende og den evige konge, står det i Jeremias tid, som er lest ifra. Og det er han vi tilber. Vi tilber ikke en død Gud. Vi går ikke til en grav for å minne som der er han gravlagt. Men vi har en tom grav. Vi har en evig far som er her. Så det finnes jo ingenting som vi kan lage som kan forestille Gud. Jesus er Guds bilde. Det usynlige bildet. Og det er det som er det fantastiske, og som er så... Og som er så felles og leit å se at så mange mennesker ser ikke Kristus, de opplever ikke det, de erkjenner ikke Guds kjærlighet, som jeg talte om i går. Men vi har da denne levende Gud og denne levende Herre her til stede sammen med oss i kveld. Han er jo her til stede. Og jeg håper at du har et åpent hjerte for til å kunne la Herren få lov til å tale og utfordre. I går så var det mye mer en undervisende preken om Guds kjærlighet og hvor den evige kjærlighet som Gud har til oss, og hvordan han på en måte, hvordan vi finner nåde i ødemarken, sant? Står det der i Jeremias 31 som jeg leste i går, vers 2 og 3. Og ikke nok med det, men den evige kjærlighet han har for oss. Dette går litt videre i dette, men det er en mer utfordrende budskap jeg har. Det er nesten en litt sånn evangelistisk budskap. Og den utfordrer oss, fordi selve historien og den teksten som jeg skal dele med dere, den utfordrer. Og det er ikke akkurat den teksten som jeg skal lese nå, men det er etterpå her. I Josva kapittel 10, så demonstrerer Gud her det som vi hørte her fra Jeremias tid, sant? At Gud er den sanne Gud, at han er den levende Gud, og at han er evig konge. For i Josva kapittel 10 så ser vi Guds storhet. Guds allmakt blir demonstrert. Der Josva inntar og er inne i løfteslandet og går i krig. Og her går en krig mot amorittkongene, det er fem stykker av dem som er der, pluss kongen i Jerusalem. Så de står der for å beskytte sitt landområde mot Israels folket. Og Josva som leder Guds folket. Og i denne hendelsen så leser vi om en episode, noe som er så nesten uforståelig og ubegriplig for oss mennesker, men som viser Guds storhet og allmakt. Det står der i vers 12 i Josva kapittel 10, så står det: Så talte Josva til Herren på den dagen. Herren overgav amorittene til Israels barn. Han sa mens Israel så ham: Sol, stå stille over Gibeon, og måne i Ajalondalen. Så sto solen stille, og månen stanset til folk hadde fått hevd over sine fiender. Er ikke dette skrevet i Jasjes bok, eller Rettskaftens bok? Slik sto solen stille midt på himmelen, og den gikk ikke ned før nesten en hel dag var omme. Det er liksom en dag der det er så ubegriplig. Man ser plutselig Guds storhet. Gud ikke er bare en tanke eller en idé, men Gud er skaperen som er der. Og der alt stanser opp og alt stopper, så viser det her Gud sin storhet. Men det store i på denne dagen her, den var jo ikke bare Guds sin storhet, hva Gud gjorde for Israel, for Herren kjempet for Israel. Men det er det som står i verset etterpå her, for det står her i vers 14, at det har ikke vært noen dag som denne, hverken før eller siden eller etter, da Herren hørte på en manns røst. Så storheten her, det var ikke bare det at sol og måne, himmellegemet stopper, og egentlig var jorda som stopper opp da. Men det var liksom ikke det som skjedde der bare, men det var hvordan Gud hørte på en manns stemme, en manns røst. Det har ikke vært noen dag før eller siden. Når dette skjedde, står det her i Josvas bok. Og mitt budskap for i dag og i kveld er jo for å vise deg, teksten jeg skal lese nå etterpå, er at det har kommet en slik dag, og det var en slik dag som var større enn den dagen Josva befalte sol og måne til å stå stille. For det var en dag der ikke sol eller måne stanset opp, men en dag der på grunn av en manns røst, så stoppet skaperen selv opp. Det ser vi i Markus kapittel 10. Og det er en beretning som er så kjent noen ganger, at vi kan lese, så vi går glipp av noe av det. Men det viser noe om Guds sin storhet. I Markus kapittel 10 så står det om Bartimeus. I fra og med vers 46 skal jeg lese helt fram til vers 49. I Markus kapittel 10 så står det fra og med vers 46. Så får dere skriften på veggen også, det er ikke så verst. Heldigvis er det den hellige skrift, og ikke den skriften som en viss konge fikk, som ikke var så veldig heldig for han da. Men det står her i Markus kapittel 10, fram med vers 46. De kom så til Jeriko. Da han gikk ut fra Jeriko sammen med sine disiplene, eller med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt den blinde Bartimeus, sønn av Timeus, ved veien og tigget. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, begynte han å rope og si, Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille, men han ropte bare enda mer, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Så stanset Jesus. Det står kanskje deres oversettelse, så sto Jesus. Jesus sto da stille. Der et manns røst ikke fikk bare måne og sol til å stanse opp, men selve skapere, selve Gud til å stoppe opp. Og hvordan kan jeg si det? Hvis du leser i Kolosserbrevet kapittel 1, og så vers 15-18, i Kolosserbrevet 1, så beskrives det her, hvem er Jesus, og hvem Jesus er. Og som er viktig for oss å forstå selvfølgelig, Jesus sin guddom og Jesus sin allmakt. Det står i Kolosserbrevet kapittel 1, vers 15 til og med vers 18, så står det om Jesus. Hvis min oversettelse er litt annerledes enn dere, så er det, jeg har den der Guds ord, den er her. Så, men det står det samme, så det står bare setningen litt annerledes. Men den står det fra vers 15 i Kolosserbrevet 1. Han er bildet, altså Jesus, er bildet av den usynlige Gud. Den førstefødte før hele skapningen, står det her i min. For i ham ble alle ting skapt. De som er i himmelen, de som er på jorden, både synlige og usynlige. Enten det er troner, eller herredømme, myndigheter, eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han er før alle ting, og i ham blir alt holdt sammen, Jesus Kristus. Og han er hodet for kroppen, menigheten, han som er begynnelsen, den førstefødte av det døde, for at han skal være det fremste i alle ting. Så ser at, hvem er Jesus? Hvem er da denne som stanser opp ved en manns røst? Det er skaperen, ikke sant? Han, i ham ble alle ting skapt. Det som er i himmelen og det som er på jorden. Så det store i denne teksten her i Markus kapittel 10, er jo det at Gud stanser ikke opp på grunn av. Det er en mektig mann. Det er ikke som Josva. Josva var hærfører. Josva var leder for Guds folke. Josva var den som skulle lede etter Moses. Josva var innsatt av Gud. Josva var riktig ett. Josef var der som leder og hadde riktig navn og posisjon i folket. Men hvem er det her som roper på Jesus? Det er jo en blind, en tigger som sitter ved veien. Det er en av disse som vi kan oppleve mer og mer av i Norge i dag. Som kommer ifra Bulgaria eller kommer ifra Moldova eller forskjellige steder som sitter foran butikker og tigger rundt omkring i Norges land. Som etter hvert man blir, man ser dem nesten ikke lenger, for det blir en del av bildet av hvordan det er. Og hvis noen av dere selvfølgelig har vært i Oslo og gått litt på Oslo S og rundt omkring der og ser på hvor mange av de narkomaner og mange av dem som er på rennestein. For dem som går der hver eneste dag, så er disse menneskene som tigger, de er en del av, av bildet, av bybildet. Du ser dem ikke lenger, så vant blir du med disse tiggerne. Og det her var Bartimeus. Han var en tigger. Han var en blind mann som ikke betydde noen ting i samfunnet. Han var bare en del av kulissene, av det urettferdige, men det bevegde ikke noen menneskes hjerte lenger. Han var bare en av dem. Men han fikk Jesus til å stanse opp. Han fikk Jesus til å stoppe opp. Og det viktige her er jo selvfølgelig det som jeg sa. Det er Herren, skaperen, som stanser opp. Men det er viktig også å forstå at hvor var Jesus på veien hen? Altså, hva var Jesus på vei til? Han gikk inn i Jeriko, han var på vei ut av Jeriko. Men han var på vei til Jerusalem. I versene før her, så står det i vers, blant annet i vers 32, her i Markus kapittel 10, så står det hvor Jesus var på vei hen og hva han skulle gjøre. Det står her i vers 32. Da de nå var på vei opp til Jerusalem. Og Jesus gikk først, og de var forundret. Og mens de fulgte etter, ble de redde. Da tok han igjen de 12 til side og begynte å fortelle dem alt som skulle skje med ham. Og han sier, se, vi går opp til Jerusalem. Og menneskesønnen skal bli overgitt til øverstepresten og de skriftlærde. Og de skal dømme ham og ham til døden. Og overgi ham til hedningfolkene. De skal spotte og piske ham og spytte på ham og ta livet av ham. Og på den tredje dag skal han stå opp igjen. Hva var Jesus på vei til når han gikk ut av Jeriko? Han var på vei til å gjøre det aller viktigste for hele menneskeheten. Det var å dø for vår synd. Så Jesus, som skulle var på vei til Jerusalem og hadde dette viktige oppdraget, hadde plutselig tid til å stoppe opp for en blind, en tigger, en som ikke hadde et navn, en som ikke hadde noen betydning i samfunnet. Hvordan er det Jesus har tid til å stoppe opp for slike mennesker? Sant? Det er skaperen, han skal gjøre noe så mye større. Da han er på vei til å gjøre det som skal skje for hele mennesket. Han skal frelse menneskeheten. Amen. Han skal dø på korset. Og så stopper Jesus opp. Og hva er det som får selvfølgelig Jesus til å stoppe opp? Som jeg sa, det var ikke posisjonen til Bartimeus. Det var ikke stillingen. Det var ikke etternavnet, slekt, penger eller hva den er. Men det var ropet. I salme 50 og vers 14 så står det, kall på meg på nødens dag, så skal jeg utfri deg, og du skal prise meg. Kall på meg på nødens dag. Hva var det som fikk Jesus til å stanse opp der han gikk? Det var jo menneskemengder rundt Jesus. Det var jo masse mennesker rundt ham. Men hva som fikk Jesus til å stanse opp? Var ropet, var nøden, var ektheten i hjertet til Bartimeus. Men bare si dette om Bartimeus, kan det stå her, altså Bartimeus, sønn av Timeus. Så viser det tydelig at Markus, når han skriver evangeliet, så skriver han til ikke jødiske og hebraisk talene, fordi Bartimeus, ordet bar, betyr sønn av på hebraisk. Bartimeus, så sønn av, så skriver han, Bartimeus, sønn av Timeus. Så det blir dobbelt opp. Men det var bare for å forklare leserne hvem dette er, at navnet for jødene hadde betydning, Bartimeus. Så Jesus ville kalt for Bar Josef, altså sønn til Josef. Så Bartimeus da, som ikke var noen, men han hadde et rop i sitt indre på grunn av sitt liv. Det er det som fikk Jesus til å stanse opp, og det er det som gjør at salme 50 og vers 4 har en betydning, altså kall på meg på nødens dag. Og som jeg delte i går, ikke sant, at Israels folket begynte å høste på grunn av synden. Syndens konsekvens innhentet Israels folket. Fordi de hadde forlatt Gud og gått sin egen vei. Men så stod, som jeg leser da fra Jeremias 31 og vers 2 i går, ikke sant, på ødemarken så fant de nåde. Gud møtte dem midt i syndens konsekvens i livet. Så møtte Gud Israel sitt folk. Så er det akkurat her. Gud, Jesus, møter Bartimeus. Midt i syndens konsekvens av sykdom, av elendighet, av urettferdighet i livet, så møter Jesus Bartimeus i hans sitt ødemark. Og så er det en kontrast i dette, som vi leser her. Liksom. Fordi når Bartimeus hører, og det er jo interessant at Bartimeus er faktisk ganske lik oss alle mennesker som har levd etter Jesu død og oppstandelse. Fordi Bartimeus som er blind, han har aldri sett Jesus. Jeg har ikke sett Jesus. Med troens hjerte har jeg sett han. Men jeg har ikke sett Jesus fysisk. Bartimeus har aldri sett Jesus. Men han hadde hørt om ham. Og på grunn av det han hadde hørt, så handlet han i tro. Og her kommer vi inn i den kontrasten med Bartimeus. For det står en menneskemengde som var rundt der. Så du ser at den blinde Bartimeus, han var faktisk mer seende enn mange av dem som gikk sammen med Jesus den dagen. Hvorfor det? Fordi han ropte, Davids sønn, Jesus, du Davids sønn, så er titlen på Messias. Hva Messias skulle være. Så den blinde Bartimeus var mye mer seende enn den som flokka seg rundt Jesus for å se hva Jesus ville gjøre, hva Jesus ville si, diskusjonen han skulle ha med fariserne, inntog han etter hvert skulle ha i Jerusalem, alle disse nysgjerrige. Blant alle disse så var Bartimeus faktisk mer seende. Fordi han så at det var Messias. Det var løftes sønnen. Davids sønn. Så kontrasten, han var mer seende enn de som fulgte Jesus den dagen. Og han var faktisk mer troende enn mange av dem som fulgte Jesus den dagen. Fordi han ropte til Jesus i sitt nød. Og sånn er det interessant at mange mennesker kan være veldig positive til Jesus. Og vi kan være flokk oss rundt, både kanskje i møtesammenhengen, og man hører på prekener, og man hører på sanger, og man er til stede, og man... Men så er det plutselig, Jesus, man har plutselig ikke den tro lenger på at han er der. Den allmektige skaper av himmel og jord. Der man både lar muligheten gå ifra seg, at man lar på en måte omstendighetene helt tyngens ens ned i stedet for å ha tro på at Jesus er her. Og det er det Bartimeus. Han hadde tro på hvem var det som var der den dagen, den som gikk forbi akkurat der og da, som gjør at han roper og roper til Jesus. Og han er utholdende i sitt rop. Så han er mer seende enn mange. Og han er mer troende enn mange av dem som fulgte Jesus på den dagen der. Menneskemengden som flokket seg rundt Jesus. Og da han roper, ikke sant? Begynte han å rope og si, vers 47, Jesus, Davids sønn, ha barmhjertighet eller miskunn deg over meg, ikke sant? Og da var det mange som truet. Hva er grunnen til at man truer, ikke sant? Det kan jo være, man kan jo filosofere og tenke på hva er grunnen, men man tenker kanskje hovedsakelig er at fordi det er en blind, en tigger, en som i utgangspunkt i samfunnet har ingen verdi, en som er der og som bare ber om penger, en som er skitten, som sitter der ved rennestein, en som opplever bare at, som sitter, det er veldig et sterkt bilde på dette, med Bartimeus som sitter ved veien, ikke sant? Det er akkurat en som sitter og observerer alt det som skjer, eller ikke observerer, men opplever at livet går forbi, mens han bare er der. Og sånn er det med mange mennesker, også til og med troende, som bare sitter der ved veien, observere det som skjer, hva Jesus gjør og hva Jesus sier, hva Gud gjør i andres menneskes liv, hva Gud gjør gjennom andre mennesker, og så sitter de bare, ser og hører og sier ja, takk og lov, men tar ikke del i det, vil ikke oppleve det samme, har ikke nød etter Herre, har barmhjertighet over meg, men bare observerer, ikke sant? Og så var det jo den dagen mange som bare observerte, var nysgjerrige. Men akkurat ved utgangen av Jeriko, så var det bare en som er berørt. Og det var han, Bartimeus. Så hvorfor truer? Ikke fordi de var så veldig troende på Jesus. Men det fordi ikke forstyrr mesteren. Det sa det også med barna som kom til Jesus, sant? Ikke forstyrr mesteren. Han har en posisjon som har over deg. Han er mektig. Han er en lærer. Han er en leder. Da skal ikke du, enkle menneske, skitne tigger, du som ikke har noe navn, du som ikke har noe å komme med, du skal ikke komme og forstyrre Jesus. Det er en grunn til at man kanskje blir truet av sine egne tanker og av sine eget liv og sier, ikke forstyrr Jesus mer om ditt. Ikke plag Jesus mer om de bønneemnene dine. Du har jo bedt over det over 10 år, 20 år. Du har hatt den nøden hele tiden. Slutt å plage Jesus på det. Du kan oppleve de samme tankene kommer og truer deg til å være stille. Men så kan du se på Bartimeus og bruke det som en oppmuntring i ditt liv. Og være utholden i bønn og i pris til Herren. Så hører Herren din bønn. Fordi det som skjer er jo nettopp det. At han får lov til å høre et fantastisk budskap. Et fantastisk budskap som står her i dette verset, like etterpå, ikke sant? Der står at Jesus stanset, står her i verset 6, 49. Og han sa at han skulle bli kalt frem, så kalte de på den blinde og sa til ham, ikke sant? Vær ved godt mot. Ja. Han kaller på deg. Ja. En som er i ødemarken, en som har ødelagt livet, en som ikke har et håp, for de har ikke et sosialt system, en som er blind, en som er tigger, plutselig får han høre, ikke sant? Vær ved godt mot. Vær frimodig. Vær ikke redd. Mesteren kaller på deg. Tror du det at Herren sier det til deg? Eller tror du at Jesus sier dette bare til andre enn deg? Kanskje du sitter her i kveld og opplever at ja, jeg ser at dette er sant, men Herren, han vil ikke høre på min bønn fordi jeg erken er slik eller sånn, har ikke vært så trofast og har vært, ikke vært så mye i bønn og så mye i bibellesning, har ikke hatt så mye. Kanskje du har mange følelser og tanker som gjør at du tenker at ja, sånn er det med Bartimeus, og vi må kanskje være så langt nede for at Herren skal høre oss. Altså, du kjenner disse truende ord over ditt liv. Men disse ordene som de bringer til blinde Bartimeus, er et ord til deg også her i kveld. Vær frimodig. Fatt godt, eller vær ved godt mot, så det er min oversettelse. Stå opp. Han kaller på det. Herren, han kaller på oss. Der han er her i kveld og kjenner våre liv. Og det er klart at når Bartimeus da, som sagt, så er jo dette veldig evangelistisk. Denne teksten er jo veldig evangelistisk i sitt budskap. Men når han hører dette, så står det at han kaster seg opp og kaster skapen av seg. Det ser nesten bindelig, altså en blind som bare hiver seg fram, sant? Ikke helt vet hvor Jesus er, men han bare seg hiver etter og blir ledet til Jesus. En som ikke lar muligheten gå ifra seg. En som roper og priser og ærer Herren. En som kjenner et behov i sitt indre. Og når han endelig får høre at Herren han hører, så går han den veien. Så roper han til Gud. Og Jesus stiller da det ransakende spørsmål. Som på en måte er underlig spørsmål, fordi det er jo en blind mann og en tigger som ber om hjelp. Så det skulle ikke være så veldig vanskelig å finne ut av hva han trengte. Og Jesus, som selvfølgelig Gud, vet nøyaktig hva Bartimeus trenger. Men Jesus spør selv om det. Jesus stiller det spørsmålet til han, sant? Da han kastet kappen av seg, står det her i vers 51, så tok han Jesus til ord og sa til han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Dette samme spørsmålet, det stilte Jesus noen dager tidligere. Dette samme spørsmålet stilte Jesus noen dager tidligere. Det står i det samme kapittelet her. Så du ser i vers 35. Versene videre, så skal du se at Jesus stiller det samme spørsmålet. Det står i vers 35. Da kom Jakob og Johannes Zebedeus sønne til ham og sa, «Mester, vi vil at du skal gjøre for oss det vi ber om.» Og han sa til dem, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» Og hva var svaret deres? De sa, «La oss få sitte, en på din høyre side og den andre på din venstre side i din herlighet.» Hva var svaret på det spørsmålet som Jesus stilte? De ønsket seg posisjon. De ønsket seg ære. De ønsket seg stilling. Det var det svaret som Jesus fikk når han stilte spørsmålet til en av sine disiplene. Og da brukte Jesus denne muligheten for å undervise om disippelgjøring. Hva det handler om, hva det er å være en kristen, en disippel av Jesus. For det står her videre senere i dette samme kapittel, selvfølgelig, i vers 42. Så forklarer Jesus videre og sier til dem at, men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene, har fulgt herredømme over dem, og deres mektige menn utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. Og den av dere som vil være den første, skal være alles slave eller trell, står det her. For menneskesønnen, da Jesus som er der eksempelet, kom ikke for å bli tjent, men selv for å tjene og for å gi sitt liv som løspenge for mange. Så Jesus underviser om disippelgjøring. At det handler om det handler ikke om å være en Jesu disippel. Handler ikke om posisjon, handler ikke om autoritet, handler ikke om makt, handler ikke om ære. Det handler om å tjene Kristus og vår neste. Det er ikke jeget som står i sentrum. Og det blir, som dere selvfølgelig skjønner, et enorm kontrast til svaret til Bartimeus. For Bartimeus ber ikke om penger. Bartimeus ber ikke om posisjon. Bartimeus ber ikke om ære. Men han ber utifra sin nød. Herre, at jeg må bli seende, Herre. At mitt liv som blind person kan ta slutt, Herre. Det er hans nød og hans rop. Hva er ditt nød og ditt rop? Er naturlig spørsmål i dette. Jesus er her. Skaperen av himmel og jord. Han som døde på Golgata kors er her ved sin ånd. Og kan stille, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva slags svar har du da? Har du da at, ja herre, jeg vil det og det, jeg ønsker meg det og det. Eller har du et nød? Da du kjenner nøden i ditt indre. Eller har du ingenting? Eller har du ingenting? Det er mange av dere selvfølgelig, og vi alle opplever det, hvordan det er å være i jula i dette velstandslandet. Hva skal du kjøpe til dem som har alt? Ja. Du vet ikke, ikke sant? Du bare kjøper noe bare for å noen gang gi, for du ønsker å gi noe. Noen ganger så kan vi oppføre oss som vi har alt. Vi har ikke nød. Vi ønsker bare vår pensjon, vår ferie, vår vaksine. Vi ønsker bare at ting skal være vanlig. Vi ønsker bare slik eller sånn. Vi har ikke noen nød lenger. Og så forventer vi at plutselig at kristenlivet skal blomstre. Når vi verker ha nød eller et inderlig ønske. Disiplene de, og Johannes og Jakob. Selvfølgelig i sin barnslighet og i sin dumhet, så sier de dette, for de er jo i sin menneskelighet. De er jo på lærdom. De vandrer med Jesus og holder på å lære hvordan det er å være Jesus etterfølger. Så Jesus viser dem at det handler ikke om posisjon og ære. Det handler ikke om hvem som skal sitte med meg i høyre og venstre side av det Faderen selv har bestemt. Men det handler om at du skal fokusere, at du skal tjene. Du skal gi ditt liv til tjeneste for Herren. Så når Jesus stiller det Bartimeus etter spørsmålet, så har han jo selvfølgelig et svar. Herre, at jeg må bli seende. Herre, at jeg kan få lov til å leve igjen.
Amen. Yes.
Og Herren ønsker at vi alle skal være levende og seende av det vi allerede har i Kristus. Fordi vi går der med menneskemengdene. Vi er der I kveld. Jesus her. Han ønsker å sette oss fri. Han ønsker å fylle vårt hjerte med et nød for han, for våre liv. Kan hende du har en nød. En nød for din menighet. Kanskje du har en nød for noen I familien din. Kanskje du har en nød for naboer og arbeidskolleger. Kanskje du har en nød for ditt eget liv, og du kjenner du I ødemarken. Du kjenner at konsekvensene av dine valg har kommet I livet ditt. Og du kjenner hvor vanskelig det Du klarer ikke å håndtere dem. Men du kjenner et rop. Vær frimodig. Vær ved godt mot. Jeg sier til deg I kveld. Herren har hørt, og Herren kaller på deg. La ropet være I ditt indre. Fordi for Bartimeus var en livsendring. For det, det avslutter jo med selvfølgelig at han blir seende. Og ikke nok med det. Jesus sier, gå av sted. Din tro har frelst deg. Og det jo fantastisk. For han ba ikke om frelse. Han ba om bli seende. Det det som vet du, at vi har en tro som slik. Man kan sammenligne med noe, ikke sant? Men bare den lille troen, så Bartimeus sier Davids sønn, miskunn deg over meg, ikke sant? Bare den lille troen, eller den store troen, så får han mye mer enn det han har bedt om. Så skjønner du, kommer til Herren, så får du mye mer. Og det Bartimeus får. Han får ikke bare et fysisk øye, så han kan se et fysisk syn, men han får også et åndelig øye. Han får et liv. Der liksom, og han ble, eller det står I min årsendelse, med det samme kunne han se, så står det, og han fulgte Jesus på veien, står det I slutten av vers 42. Plutselig han som alltid satt ved veien, som alltid observerte andre, som alltid så hvordan de andre hadde det, som på en måte levde ved siden av. Plutselig så ble han en del av veien og gikk sammen med Jesus. Han ble en medvandrer. Plutselig ble Jesus livet. Fordi han hadde ropt. Han kjente et nød og et kall og en tro på at Herren møter han med det han trenger. Med det han har I sitt indre. Og noen ganger her at vi noen ganger så møter vi opp på møte. Ikke med tomme kar, men med fulle kar. Ikke fulle kar av herlighet og av Guds frykt og av glede og fred, men noen ganger fulle kar av oss selv, av mitt eget liv, av hvordan jeg vil ha det, hvordan jeg ønsker det, hvordan jeg vil det, der man veldig fokusert på sitt eget liv. Det handler om meg og meg og meg og hva jeg ønsker, hva jeg drømmer og hva jeg tenker. Det handler om meg, ikke sant? Og så forventer vi at I de fulle karet som så fullt av oss selv, ikke plass til Jesus. Fordi han må vokse. Og for at han skal vokse, så må jeg avta. Så må jeg fornekte meg selv. Du skjønner, disippelskap. Han at vi blir kalt inn for å dø. Jesus kaller for oss for å dø fra oss selv. Det det disippelskap. Ta opp ditt kors. Kors ikke et massasjeapparat. Kors ikke en sofa. Korset når Jesus sier til disiplene, så vet du nøyaktig hva korset Å ta opp sitt kors handler om å dø. Så Jesus kalte disiplene sine for å dø. Jesus kaller oss for å dø for ham. Dø fra oss selv. Det handler ikke om meg. Det handler ikke om mine sår. Det handler ikke om mine skuffelser og ting som var og burde ha vært. Det handler om han. Og han ønsker å bli levende. Men til det så trengs man å tømme. Vi trenger å tømme av oss selv. Og hvordan tømmer vi vårt eget liv? Ved å bekjenne det, ved å fortelle det, ved å si det. Ved å si det, Herre, jeg har feilet, Herre, jeg har sår som ikke klarer, Herre Jesus, å tilgi. Herre Jesus, jeg har ikke lenger nød I mitt hjerte, Herre Jesus, fordi det så mange ting som har kommet på, Herre. Herre, sitter på møte, og det det samme, det møte til møte, Herre. Men Herre, jeg lengter etter å kunne kjenne et brann I mitt hjerte igjen, Herre. Det samtale, et ærlig samtale med Jesus.
Där du begynner att tömma av dig själv och bekänna Jesus, beklagar Herre, tillgi mig för det har varit mig och mig och mig. Ja, nu är det inte sången som jag ville, nu är det inte lyset som jag ville, nu är det inte lokalet som jag ville, så kommer på möte och så är det inte mikrofonen akkurat som jag ville, och så är det inte stolen akkurat där jag ville, och så sa jag inte akkurat den, det jag skulle önska. Det är som i oss. Och så tror vi att mitt i oss så vill vi se Jesus. Vi klarar inte att se honom. Ser han är där. För vi är så upptatt av oss själv. Det var den människomängden som följde Jesus ut av Jeriko. Men det var en blinden som såg. Det var en blinden som trodde. Ser han aldrig hade sett Jesus. Men på det han hade hört om vad Jesus gjorde. Och det Jesus kunde göra. Och det Jesus önskar för ditt liv och för mitt liv är att vi ska vara troende även om inte vi ser. Och att han önskar att vi ska se han som han är. Bilden av den usynliga Gud. Skaparen av himmel och jord. Den som har gett sitt liv för dig och mig, vår frälse. Och som i Kristus har vi ett fullkommet liv. Där löftene i detta livet är ett liv som en kilde som ska välla fram. En helgonskraft, ett liv som ska komma inifrån. Och säga, men det är inte sånt. Jag visste inte det är sånt, självföljligt, så inte bara la det vara så, men säga att Herre, jag önskar att leva i dina löfte för mitt liv, Herre. För jag tränger din kraft, Herre. Jag tränger din salvelse, Herre. Herre, jag tränger att lägga av mig, Herre Jesus. För att jag kan börja se igen, Herre. Så jag har ett troendes blick när jag kommer i ditt hus, Herre. Där jag kommer in med förväntning i vad predikanten eller vad sången eller det ska leda mötet ska se eller göra. Men jag kommer med förväntning i att där är du, Herre. Amen. För ditt folk är där. Det är vår tro och tre samlat i mitt namn. Se Jesus som ett löfte, det är jag mitt ibland, Herre. Så Jesus är här. Lika mäktig, lika allmäktig som han var den dagen han gick ut av Jeriko. Men här önskar att vi ska se honom. Vad vill du jag ska göra för dig? Är det spörsmål som ligger igen? Det är hvordan Jesus möter Jakob och Johannes och hvordan Jesus möter Bartimeus. Känner du ett nöd i ditt hjärta? Ett rop. För mig är det viktigt. Jag önskar inte oss. Jag ska säga det på en riktig måte. Jag önskar inte oss att skapa en sån känslosgrej. För du känner ting som är skapta bara uppbyggda känslor. Det försvinner i det ögonblicket du går ut härifrån. Men jag önskar att Guds ord ska vara utfordrande för oss. Så Gud kan få lov till att möta oss. Där vi är. Och att vi kan få lov till att se att vi har Jesus här. Han önskar att tända oss i brand och sätta oss fri. Han önskar att vi ska vara seende. Han önskar att vi ska vara där som han. Han önskar att beröra ditt liv. Men det så tränger du ett nöd. Så om du är här ikväll och känner ingen nöd. Det är varken varm eller kall. Det är lunken av många grunder. Fatt mot. Jesus är här. Och kallar på dig. Han önskar att tända ditt hjärta. Han konfronterar din slövhet. För att visa att det är ett annat liv han har kallat dig till. Eller om du sitter här ikväll och känner att du är i ödemarken som Bartimeus. Livet har varit, är urättfärdigt och har varit urättfärdigt mot dig. Du upplever som en tigger, som en blind person. Och Jesus är här. Och du kan med din nöd få lov till att ropa till Gud. Det handlar inte om mig som står här, eller det handlar om Jesus. Som uppenbarar sig här. Ved sitt ord och ved sin ånd. Så här, vad vill vi göra med det? Vill vi bara gå in i en sommar där jag... Som hade varit och som ville bli, sant? Som hade varit efter coronavåret och som ville bli nästa år. Eller känner du att Herre, jeg ønsker, Herre. Jeg ønsker, Herre. Herre, jeg ønsker at mitt liv skal være fylt av deg, Herre. Herre, jeg ønsker å gjøre et forskjell der jeg er med de menneskene jeg har rundt meg, Herre. Herre, jeg brenner i mitt hjerte til å sende en jeg som er fylt av din glede og din kjærlighet. Der man tenner hverandre i brand, der man elsker hverandre på tross av at man er forskjellig. Men at man kjenner man kommer sammen og priser Gud. Herre, jeg ønsker å være fri fra min fortid, Herre. Herre, jeg ønsker å bli fri fra det som har blitt sagt, det som har blitt gjort i mitt liv, Herre. Fra det eller det. Herre, jeg ønsker å være fri, Herre. Vi er så bundet.